G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 9. 9. února, víkend ve věznici. Širachovacera. Kajícný postoj, který Širach zaujal před procesem, zcela zmizel, když se v prvních týdnech po zahájení procesu dostal opět pod Göringův vliv. Zásadní slabost charakteru tohoto muže, který obdivoval sám sebe, se jasně projevila v tom, jak postupně omezoval své pohoršení nad Hitlerovou zradou německé mládeže pod vlivem Göringova agresivního cynismu, nacionalismu a romanticky hrdinské pózy. Pokusy vysondovat, jak reagoval během posledních dvou měsíců na důkazy uváděné v obžalobě, neměly žádný výsledek. Dával jen vyhýbavé a nejasné odpovědi. Jeho původní úmysl písemně odsoudit Hitlerovu zradu a slib, že mi tento písemný materiál odevzdá před svou popravou, ztroskotali, přesto, že já i major Kelly jsme ho vybízeli, aby to napsal. Hrál úlohu Göringova Nochsleda. Tlumočil výklad stranické linie vzpůrným obžalovaným, jako byl špéhr, a v Göringově přítomnosti při debatách v jídelně neměl odvahu promluvit. Zatčení jeho rodiny ho jen utvrdilo v přesvědčení o vině spojenců a o tom, že špatně s lidmi zacházejí, což pro něho bylo vítanou záminkou, jak se přenést přes svou vlastní vinu. Tyto pocity v něm Göring horlivě pěstoval. Po včerejší rozepři, kdy Göring podrážděně napadl Fríčeho a Širacha jako malé zbabělé kluky, zatímco on zřejmě byl hrdiný nacionalista, jsem došel k závěru, že je na čase vymanit Širacha z tohoto vlivu. Nabídl mi křeslo, které obyčejně připravoval ze složených pokrývek na svém lůžku, a sotva jsem si sedl, i hned začal hovořit o tom, že jeho rodina byla zatčena. Ukázal mi dopis, který napsal generál Truscott soudu, zřejmě jako odpověď na dotaz, k němuž jsem dal podnět. Vysvětloval v něm, proč zatkli Širachovu rodinu. Širach se snažil pohrdavě odbít důvody zatčený jako omluvy a kritizoval špatné zacházení spojeneckých okupačních vojsk s Němci. Když jsem si přečetl dopis, řekl jsem mu, že myslím, že taková bezpečnostní opatření jsou rozumná a správná v době těsně po válce, zejména v době procesu, a že dobře ví, že s jeho rodinou se nezachází špatně, ani že ji nevyvraždí, jako by to udělalo gestapo. Ostrý tón mé odpovědi ho přiměl, že zaujal mírnější a spíše obranný postoj. Nechtěl prý kritizovat ani tak Američany, jako spíš Rusy. Řekl jsem mu, aby pozorně sledoval proces, že mu možná bude jasné, proč jsou Rusové nyní tak, jak říká on, bezohlední. Řekl, že neschvaloval válku proti Rusku a že též nesouhlasí s Göringovým tvrzením, že válka s Ruskem byla nevyhnutelná. Má jen podezření, že při útoku na Polsko existovala tajná dohoda. Kritizoval Ribbentropa za jeho obojakou politiku, která vedla nejdříve k dohodě s Ruskem a pak k válce. Tak jsme mluvili o Ribbentropovi. Řekl jsem mu nedávno, pokračoval Širach, že se s ním dnes nechci hádat, ale že jsem nikdy nesouhlasil s jeho zahraniční politikou a že s ní nesouhlasím ani dnes. Když jste usiloval o dorozumění s Ruskem, jak jste se pak mohl podílet na útočné politice proti Rusku? Odpověděl mi, že se Hitler obával, že by nás Rusko napadlo. Myslím, že Ribbentrop byl vysloveným oportunistou, jenž dělal všechno, Co Hitler chtěl? Zamyslel se. Ale tehdy se tak nechoval. Naparoval se všude s neuvěřitelnou arogancí a hovořil o své zahraniční politice, o svém státnickém umění, o své a Hitlerově zásluze na tom, že Německo spěje k velikosti. Nyní tvrdí, že nebyl za nic odpovědný, že pouze plnil Hitlerovy rozkazy. Myslím si, že skutečně dostával od Hitlera rozkazy v soukromých rozhovorech. Ale pak chodil, nafukoval se a všude kdákal o svých skvělých rozhodnutích v zahraniční politice. Nikdy jsem o něm neměl válné mínění, ale když se mu tak skvěle podařilo uzavřít pakt o neútočení s Ruskem, říkal jsem si, zda se přece jen nemýlím. Je směšné, jak se vůbec dostal na první místo v diplomacii. Nikdo o něm nikdy nic neslyšel a najednou se objevil jako důležitý činitel na ministerstvu zahraničí, prakticky přes noc. Ptal jsem se, kdo to vlastně je, když se najednou začal objevovat na zahraničních jednáních. Říkali mi, no to je Ribbentrop, velmi významný člověk. Jistě, ale kdo je to Ribbentrop? Jakou má minulost? Odkud ten vliv? To všechno byla hádanka. Všechno, co jsem mohl zjistit, bylo, že dal k dispozici pro jednání zahraničních představitelů svůj mnichovský dům a naráz se stal vedoucím diplomatem. On není ve skutečnosti šlechtického původu, není-liž pravda, řekl jsem. Domnívám se, že kolem jeho šlechtického přídomku von není všechno v pořádku. Schirach se zlomyslně usmál. Ano, ano, on skutečně není šlechtic, vždycky jsme se tomu smáli. Navázal jsem na tuto poznámku a řekl jsem, že se mi vždycky zdálo divné, že se neustále chlubil svými styky s bohatou aristokracií v západní Evropě. Schirach se usmál už opravdu velmi pobaveně. I vy jste odhalil Ribbentropa jako lháře? Ano, je to skutečně lhář. Po první světové válce se dal normálně adoptovat nějakou vzdálenou větví rodiny von Ribbentropů, tedy shodného jména, ale jeho otec byl jen plukovník Ribbentrop, bez von. Když jednou někdo oslovil jeho otce jako von Ribbentropa, úmyslně ho opravil a řekl, jmenuji se Ribbentrop. Nechtěl podporovat pózu svého syna jako nepravý šlechtic. Proto jsem byl zvědav, z jaké rodiny pochází. Protože my jsme se všichni navzájem znali, věděli jsme, v kterých plucích sloužili naši otcové a vůbec všechno. Zjistil jsem si pravdu, ale neodvážil jsem se pochopitelně hovořit o tom otevřeně, protože to bylo naprosto legální a jelikož za ním stál Hitler. Ale věděl jsem, že nepochází ze šlechtického rodu. Obecně známo to ale není. Ale přece jste poznal ten rozdíl, že? To je velmi zajímavé. Bylo to také velmi zajímavé jako měřítko Schirachových hodnot. Zřejmě byl vždycky více proti Ribbentropovi jako zbohatýkovi, jenž udělal kariéru, méně už proti jeho zahraniční politice. I když předstíral, že chtěl odstranit třídní rozdíly mezi německou mládeží, myslel si, že patří k těm, kteří se narodili, aby vedli. Avšak jeho slabý charakter potřeboval silnou osobnost vůdce, s nimiž by se mohl stotožnit. Našel ho v Hitlerovi, Göring pak ho doplňoval svou pózou junkerského důstojníka, což přitahovalo lidi Schirachova typu, inklinující k aristokracii. I když soudní důkazy ho přesvědčují, že ho Hitler zradil, je jasné, že jeho ochota zříci se Hitlera bude spíše záviset na síle osobností, které ho nyní ovlivňují, než na vlastním pocitu rozhostření. Když jsem odcházel, požádal mě, abych nikomu neříkal, co mi vyprávěl o Ribbentropovi. Příznačné. Špérovacela. Přinesl jsem mu ukázat knihu o něm jako o hlavním vůdcově architektu. To vedlo k diskuzi o Hitlerově vkusu a jeho plánech v architektonickém směru i o tom, co dokázal úplně zničit. Špér potvrdil to, co řekl Hitlerův lékař dr. Brandt, že Hitlerovy plány velkolepé výstavby vznikly v době, kdy organizoval puč v Mnichovské pivnici. Srovnával Hitlerův vkus s Napoleonovým. Napoleonův vkus měl několik období. Jakobínské, direktoriální a empírové. Poslední vrcholilo svou okázalostí a ozdobností už v době, kdy říše upadala. Hitlerovým nejmilejším stylem byl vždycky napoleonský empír, ale Špérovi se v prvních letech podařilo trochu ho usměrnit a prosadit napodobování jednoduchého klasického stylu. Čím větší moc Hitler získával, tím více se blížil katastrofě, tím více také prosazoval svůj velikářský a okázalý vkus. To se ukázalo hned po vítězství nad Francií, kdy dal příkaz pokračovat ve výstavbě tímto okázalým stylem. Řekl jsem, že jestliže okázalý a ozdobný styl svědčil o Hitlerově destruktivní ctižádosti, musel jí pak mít od samého začátku, protože jeho vlastní vkus se v podstatě nezměnil. Špér souhlasil. Listoval v knize, kde byly fotografie budovy říšského kancléřství, berlínských bulvárů, plány obrovského amfiteátru napodobující amfiteátr v Aténách, mosty na dálnicích, Norimberský stadion a fotografie jiných dokončených děl, později zničených, anebo i staveb nikdy nedokončený. A povzdechl si s upřímnou lítostí. Je přece jen škoda, že tolik toho muselo být zničeno. Přisvědčil jsem. Za Hitlerovou předstíranou vášní pro stavební plány se skrývala ničivá mánie, která dokázala zničit všechno, co bylo vybudováno. A to není všechno, řekl Špér s potlačovanou zatrpklostí. Nezničil jen to, co vybudoval, ale i velkou část toho, co Německo namáhavě budovalo v uplynulých 800 letech. Kdy jste si poprvé uvědomil, že je to ničivý démon? Když se zhroutila Rundstedtova ofenzíva, bylo to v prosinci 1944, a já mu řekl, že je třeba odejít. Víte, už delší dobu jsem bojoval se svými pochybnostmi, ale dělal jsem, co jsem mohl, aby výroba pomáhala válečnému úsilí. Nakonec mi řekli, že Rundstedtova ofenzíva bude posledním pokusem, jak dosáhnout obratu. Pochyboval jsem, že se to podaří, ale říkal jsem si, no, já vyždímám z výroby v každém případě k podpoře ofenzívy, co se dá. Když ztroskotá, budeme mít naraz všechno za sebou. Když však ofenzíva neusměla a já mu v lednu řekl, že dál bojovat nemá smysl, odpověděl mi, že budeme tak jako tak bojovat dál. A tehdy jsem věděl, že se rozhodl raději úplně zahubit německý národ, než se vzdát své moci. No a konec už znáte. Ukázal jsem mu několik svých fotografií krásné německé krajiny kolem Garmisch-Partenkirchenu i jiné Německo, jaké bylo před Hitlerem. A potom, jako protiklad, několik fotografií zástupů německých zajatců, vyřazení lidé, ruiny Mnichova, další zničená města, vyhozený most, to byla ta zničená architektura, a povražděné vězně v Dachau, tedy zničenou kulturu a ztrátu národní prestiže. Při pohledu na tyto fotografie se stále více chmuřil. Nakonec zbouchl pěstí na lůžko a vykřikl v jednom z mála svých citových výbuchů. Jednou bych se chtěl od všeho osvobodit a říct si, co si myslím o celé věci, naprosto bez zábran. Jak rád bych si sedl a napsal konečnou obžalobu celého proklatého nacistického svinstva. Uvedl bych jména a detaily, aby německý národ jednou provždy pochopil, na jaké prohnilé korupci, pokrytectví a šílenství byl založen celý ten režim. Nešetřil bych nikoho, ani sám sebe. Všichni jsme vinni. Ani já jsem nepoznal úplnou pravdu. Ptal jsem se ho, zda by nechtěl napsat stručné shrnutí. Řekl, že se bude cítit svobodnější pro tuto práci až po procesu. Franko Vacela. Frank je stále nerozhodný. Göring mu není jasný. Nevím, co si mám myslet o Göringovi. Je někdy tak okouzlující. Skutečně. Ale jak mohl pro sebe krást ty poklady za války, kdy lidé byli v tak zoufalé tísni? To nemohu pochopit. Mluvili jsme pak o bezohledné ctižádosti a dvojí tváři mnoha předních nacistů. Vzpomněl jsem citátu z Goethova Fausta. Zwei Seelen wohnen, ach, ich meiner Brust. Dva námořníci v překladu žijí v mé hrudi. Ach, jo. Frank dokončil citát a pokračoval v rozhovoru na oblíbené téma o rozpolcené osobnosti v zdlouhavém, introspektivním monologu. Ano, všichni máme v sobě něco zlého, ale nezapomínejte, že vždycky existuje i Mefistoteles, jenž toto zlo realizuje. Říká, podívej se, svět je široký a plný pokušení, pohleď. Ukážu ti svět. Dáš mi za to jen maličkost. Svou duši. Mluvil stále rozvláčněji a svou řeč dramatizoval vhodnou gestikulací. Vzpínal paže, jako by chtěl obejmout celý svět. Pak si zase mnul ruce jako lichvář, který žádá jako splátku takovou maličkost. Pouhou duši. A tak to bylo. Hitler byl démon. Všechny nás svedl. Obraz svedení v něm musel vyvolat nějaký hluboko skrytý pocit, protože si tento obraz pamatoval a vracel se k němu, i když se rozhovor týkal něčeho jiného. Víte, že národ má ve skutečnosti feminální charakter, jako celek je ženský. Neměli bychom říkat das Volk, nýbrž die Volk. Je přece tak emocionální, tak nestálý, tak podléhá náladě a okolí, tak lehko se dá ovlivnit a tak velice si sení síly až k idealizaci. Tak to je. Bylo zajímavé, že používal stejných výrazů k definování národa, jakých užíval v minulém rozhovoru, když popisoval sám sebe. A je tak ochotný poslouchat, dodal jsem, a měl jsem na mysli německý národ. Ano, tak to je to. Ale není to jen poslušnost, je to oddanost, jako u ženy. Vidíte, není to úžasné? Dal se do hektického smíchu, jako kdyby slyšel ostrý vtip. Podobnost byla nesporná. A to bylo tajemství Hitlerovy moci. Postavil se, zaťal pěst a řval, já jsem muž! A křičel o své síle a odhodlání a masa se mu vzdávala s hysterickým nadšením. Nelze říci, že Hitler německý národ znásilnil, to ne, on ho svedl. Šli jsme za ním s takovým šíleným jásotem, jak jste v životě nikdy neviděl. Škoda, že jste neprožil ty horečné dny, herr doktor. Lépe byste pochopil, co se s Němci stalo. Bylo to šílenství, opojení. Pak začal mluvit o zlém Frankovi a o svých denících. Odevzal jsem deníky proto, abych se naráz a jednou provždy zbavil toho druhého Franka. 3 dny po Hitlerově sebevraždě byly rozhodující dobou pro můj obrat. Když nás svedl a celý svět uvedl do pohybu, jednoduše odešel, zradil nás a nechal nás, abychom nesli vinu za všechno, co se stalo. Může někdo prostě takto zmizet a zahladit své stopy v písku po tom všem, co se stalo? V takové chvíli si člověk uvědomí, jak je bezvýznamný. Bacil planety, jak Hitler nazýval lidstvo. Tento rozhovor s Frankem byl nejpoučnější ze všech, které jsem s ním až dosud měl. Neúmyslně odhalil skryté sklony k homosexualitě, které ho hnali kromě jeho bezohledné ctižádosti a neukázněnosti k tomu, že se připojil k vůdci a tak vášnivě a nadšeně se s ním stotožňoval, že mu zmizely v temnotě všechny pojmy jako rozum a právní nebo humánní koncepce lidských práv. Když ďábelský démon, který opodstatňoval jeho existenci, zahynul v orgiích krve, skázy a hanby, distancoval se od takového nesnesitelného obrazu svého já, uchýlil se do náboženské extáze a zřekl se světa a svého zlého já i zlé osobnosti, jež ho svedla. Přece však zanechal své deníky, protože důsledné odmítnutí by bylo pro jeho já nesnesitelné a protože důkaz jeho viny posloužil také jeho masochistické potřebě. 11. února. Svědectví maršála Pauluse. Polední přestávka. Během oběda jsem obžalovaným ukázal noviny. Když Jodl uviděl titulek Hess odletěl do Anglie na Hitlerův příkaz, vybuchl. To je hnusná lež. Nikdy v životě jsem neviděl někoho tak zuřit jako Hitlera, když se dověděl, že Hess odletěl do Anglie. Zuřil tak strašně, že byl zraný snad pro svěrací kazajku. Proč? Zeptal jsem se. Protože se bál, že si Italové budou myslet, že jednáme o mír za jejich zády a necháváme je v kaši. Zuřil jako pominutý. Pak se Jodl a Keitel začali bavit o očekávaném odpoledním svědectví von Pauluse. Pochopitelně, tito generálové nyní svědčí jen proto, aby se zachránili, řekl mi Jodl. Myslíte, že k svědectví byli donuceni nátlakem? Ne, ale uvědomili si, že by se nikdy nevrátili do Německa. Lhostejno, zda Německo válku prohraje nebo vyhraje, a museli proto uzavřít s Rusy dohodu. Nemohl však Paulus dojít sám k názoru, že Hitler ničí Německo naprosto bezohledně a dobrodružně a že se tedy necítí být vázán přísahou věrnosti Hitlerovi. Tu vybuchl Keitel. Měl tedy toto rozhodnutí učinit, než byl zajat. Neměl přijímat železný kříž. Měl odmítnout povýšení na generálplukovníka a pak na polního maršála. Meč, jiná vyznamenání a neměl posílat vůdci poselství věrnosti. To je můj názor. A já jsem se ho vždycky u vůdce zastával. Že mu není hanba svědčit teď proti nám. Přísahal věrnost vůdci do poslední chvíle, poznamenal Jodl. Dokonce, i když už jeho pozice byla beznadějná, najednou vybuchl dokonce i Dönitz. Jejich podvratná propaganda stála životy tisíců německých žen a dětí. Nerozuměl jsem Dönitzovu tvrzení. Myslím, že zbytečné ztráty německých i jiných životů zavinilo pokračování ve válce. Ne, ne, bylo to podrývání morálky jejich rozvratnou propagandou. Kdybychom se byli zhroutili v lednu, měli bychom bývali ještě větší ztráty na životech. Aspoň jsem pak uzavřel řádný mír. Bylo to jasné non sequitur a Speer se na mě podíval protože mi vyprávěl o svých názorech na zbytečné zabíjení a ničení od ledna 1945. Nechtěl však napadnout svého přítele Denise v otevřené diskuzi. Fritsche navázal na otázku propagandy a vyslovil se o svém přátelství k Paulusovi. To vůbec nebyl Paulus, kdo vedl tuto propagandistickou kampaň. Nemluvím o Paulusovi, myslím Seidlicovu skupinu. To, co dělali, byla pustá zada, poznamenal Denis. Odpolední jednání. Paulus vypověděl, že pokud je mu známo, připravovalo Německo zločinný útok proti Rusku přinejmenším už od 3. září 1940 a tím porušilo pakt o neútočení uzavřený s Ruskem. Hitlera obvinil z neodpovědné politiky a řekl, že Keitel, Jodl a Göring jsou spoluvinni za plány útočné války i za nesmyslné obětování německých životů. Během odpolední přestávky nastal nepopsatelný rozruch ve vojenské klice obžalovaných. Vzrušeně diskutovali mezi sebou, zrostně se obraceli na své obhájce. Zeptejte se té hnusné svině, zda ví, že je zrádce. Zeptejte se ho, zda už požádal o ruské občanství, vykřikoval Göring na svého obhájce. Redr viděl, že je pozoruje, a zavolal na Göringa. Pozor, nepřítel poslouchá. Ale Göring křičel dál na svého obhájce a v lavici obžalovaných byl úplný blázinec. Musíme ukázat, co je to za zrádce, řval. Keitel stále ještě diskutoval se svým obhájcem a Rieder mu poslal lístek se stejným varováním. Na druhém konci lavice obžalovaných byla mnohem sympatičtější nálada pro Pauluse. Vidíte, řekl Fritsche, zde přesně máte tragédii německého národa. Paulus se zastavil na kraji propasti. Také Neurath, Seyss Inquart a Schacht mluvili o Paulusovi se sympatiemi. Zdá se, že ti vojáci si myslí, že je zrádce, řekl jsem. Vůbec ne, řekl Funk chmurně. Je to tragédie člověka. 12. února. Přepadení Ruska. Před zahájením dopoledního jednání, kdy měl být Paulus podrožben křížovému výslechu, vládlo v lavici obžalovaných napjaté očekávání. Hess se nám nesmál, čím chtěl dokázat, že se nezlobí kvůli včerejšímu sporu. Zatímco ostatní obžalovaní seděli v zasmušilém očekávání, Keitel se najednou zasmál. Na můj tázavý pohled odpověděl, jen jsem si vzpomněl na jeden neuskutečněný plán. Paulus měl totiž převzít Jodlovo místo a pak by tu seděl místo něho právě on. Dopolední jednání. Během křížového výslechu byla soudní síň doslova nabita do posledního místečka, poprvé po mnoha týdnech. Jak jsem očekával, položil otázky, které měly dokázat, že Hitler byl hlavním velitelem Keitlův obhájce. Bylo však překvapující, že otázky, které napadaly osobní Paulusovu čest, položil doktor Sauter, obhájce Schirachův a ne Funků, i když oba měli málo společného s tažením proti Rusku. Göringovi se zřejmě podařilo přesvědčit své dva slabožské spolustolovníky, aby se ujali útoku proti Paulusovi, aby nemusel útočit on sám. Paulus musel přiznat, že se podílel na přípravě útoku proti Rusku, přestože byl uzavřen pakt o neútočení. Jodl se ho snažil přimět k doznání, že tedy musel vědět, kolik ruských vojsk bylo údajně sousedeno na německé hranici. Paulus řekl, že už si nepamatuje na podrobnosti. V dopolední přestávce se Göring nahlas vysmíval. Nepamatuje se. Hesi, víte o tom, že máte konkurenta? A na Jodla křičel. Generál Oberst, slyšel jste to? Hess má konkurenta, svědek se nepamatuje. Ha, ha. Dělá, jako by nic nevěděl. Vždyť byl odborníkem v otázce početní síly ruské armády. Zajisté, poznamenal Jodl, byl expertem pro vypracování plánu. Ale nevleze do mé pasti. Nemohl přece říci, že ruská vojska byla slabá, protože bych mu dal ukázat jeho vlastní zprávu. Stejně tak nemohl říci, že ruská vojska byla silná, protože by uvedl Rusy do rozpaků. Proto jednoduše řekl, že nic nevěděl. Ale já vím. Počkejte, až dostanu slovo a povím jim celou tu historii. Ribbentrop, který po celou dobu seděl tiše a sklíčeně řekl Göringovi a pak Jodlovi o Paulusovi. Ten chlap je vyřízen. Sám se ponížil. Samozřejmě, přisvědčil Jodl. Je vyřízený, úplně vyřízený. Ale nemohu říci, že mu to mám příliš za zlé. Musí si přece chránit vlastní krk. Je to určitá ironie slyšet, jak poražení a hanbou poznamenaní nacističtí váleční zločinci, čekající na smrt, vynášejí rozsudky nad Paulusem, jako kdyby měli rozhodnout, zda by takového člověka vzali do služby v příští válce. Polední přestávka. Za debaty v jídelně projevovali jisté sympatie k Paulusovi Špér, Fríče a Schirach. I když Schirach opakoval některé Göringovy argumenty, že se Paulus přímo podílel na přípravě útočných plánů proti Rusku a že posuzoval jako expert vojenské síly Ruska. Fríče líčil, jak zažil Paulusovo zoufalé postavení při rozhodování, zda má poslat své nepatrné rezervy na podporu vážně ohrožených vojsk na severu, nebo zda je má použít k obklíčovacímu manévru připravovanému na jihu. Vím, v jaké byl tehdy zoufalé situaci. Jen si představte, jaké to bylo hrozné postavení, když měl poslat 200 tisíc německých vojáků do pekla. A pak se ptát, jaký to všechno mělo vůbec význam. Večer ve věznici. Ribbentropova cela. Večer jsem navštívil Ribbentropa, abych si zjistil, jaké stanovisko zaujímá k přepadení Ruska. Zeptal jsem se ho skoro přímo, když jsem poznamenal, že Paulus vyvolal silný dojem, když nazval přepadení Ruska zločinným útokem. Ribbentrop váhal, ale nakonec řekl, no možná, že dějiny dokáží, že Hitler měl pravdu a já se mýlil. Jak to myslíte? Vždycky jsem byl pro dohodu s Ruskem. Hitler se domníval, že Rusové dříve nebo později zaútočí. Možná, že měl pravdu. Ale vždyť jste přece uzavřeli pakt o neútočení. Nebyl útok zločinným porušením vaší vlastní dohody o bezohledném hazardování s lidskými životy ani nemluvě? Ano, to je velký problém, velký problém. Ať rozhodnou dějiny. Musíte se na věci dívat ze správné perspektivy. Není to lehké pochopit. Chtěl jsem s Ruskem dosáhnout mírového dorozumění. Víte, jaké jsem měl plány? Chtěl jsem je začlenit do našeho paktu tří mocností a vytvořit tak čtyřstranný pakt. Čtyřstranný pakt proti Kominterně, včetně Ruska? Zeptal jsem se ho. O, nikoli. Pakt proti Kominterně jako takový přestal existovat. Jakmile jsme uzavřeli dohodu s Ruskem. Chtěl jsem ovšem mít volnou ruku, aby se mohlo v krajním případě vyjednávat s Anglií. O zahájení války? Ne, chtěli jsme mírové řešení, protiváhu k anglické politice rovnováhy sil. Stále nás utlačovali. Jen si představte, jít do války kvůli Gdaňsku, taková světová katastrofa jen proto, aby Německo nezískalo kus zemí, kterému patřili, a to jen proto, že se Anglie obávala, že se Německo stává příliš silným. Ale prosím vás, vždyť víte velmi dobře, že to nebylo kvůli kousku země. Byla to jen poslední kapka v celé řadě agresí a porušených smluv, což už ohrožovalo mír v Evropě a svrchovanost mírumilovných národů. Když už jste chtěli mír, Proč jste, prosím vás, porušili Mnichovskou dohodu? Anglie učinila nesporně více než dost ústupků, jen aby vyšla vstříc německým požadavkům. Měl Hitler v úmyslu porušit tuto smlouvu už když ji podepisoval? A nebo se jí rozhodl porušit později? Ale vždyť Hitler neporušil Mnichovskou dohodu? Nedůvěřivě jsem se na něho podíval. Zdálo se, že to dokonce myslí vážně. Jak to pro Boha myslíte? Zabrali jste celé Československo, ačkoliv jste dostali Sudety, a dali jste celému světu jasně na vědomí, že Hitlerovo slovo nemá žádnou cenu a že německá agrese nebude znát hranice. Ale, vždyť Československo jako stát vzniklo jen díky Versajské smlouvě. A stejně Hitler udělal z Československa přece protektorát. Přiznávám, že na Háchu vyvinul určitý nátlak, ale právně jsme Mnichovskou dohodu neporušili. Nestoudné pokrytectví tohoto člověka je neuvěřitelné. 15. února. Dopolední jednání. Ruská obžaloba pokračovala výčtem německých zločinů, citovala úryvky z Frankova deníku a jiné jeho výroky, které dokazovaly, že se přímo podílel na zločinech v Polsku. Když jsem se po obědě ptal Fričeho, proč sedí sám tak sklesle u stolu, zatímco se ostatní procházejí a debatují jako obyčejně, řekl, že je nemocen. Že je to psychosomatická reakce na Frankovo prohlášení, že Hitler uvítá, až se dozví, že zahynulo dalších 150 tisíc Poláků. A lidé tak opravdově věřili věci, obětovali se do důsledků s takovým vlasteneckým odříkáním a disciplínou. A nahoře jsme měli takové sobecké, bezohledné a surové bestie, takové, škoda mluvit. Potom, už v lavici obžalovaných, říkal Göring něco v tom smyslu, že bude trvat na tom, aby se přečetl celý dokument, o něm se zmínila žaloba jako o důkazu. Cože? Celý dokument, poznamenal Rieder. Šlo zřejmě o velmi obsáhlý dokument. Samozřejmě, proč ne? Vypadalo to, jako když chce dělat potíže za každou cenu. Máme přece času dost. Buď se nebudeme vůbec obhajovat, s čím ostatně taky souhlasím, protože se jenom ponížíme, nebo? No vidíte, přerušil ho Hess, který najednou zhlédl od své knihy. Nyní uznáváte to, co jsem vždycky říkal. Haha, smál se Göring. Hess je zásadový. On neřekne ani slovo, dokonce ani nám. Ostatně, Hessi, kdy nás zasvětíte do toho svého velkého tajemství? Dennis a Red se už klíbali. Nevadilo jim, že poslouchám, pokud se bavili na Hessův účet. Pravda, Hessi, co nám řeknete, vtipkoval Ribbentrop. Nepovíte nám všechno o přestávce, odvětil Göring posměšně. Navrhuji, aby nám Hess o přestávce prozradil své velké tajemství. Co tomu říkáte, Hessi? Já souhlasím se vším, zamumlal Hess a znovu se nezúčastněně ponořil do své. Bylo jasné, že se svého tajnůstkářství nevzdá. Upozornil jsem, že Rusové promítnou v pondělí film o zločine. Ale co pak Rusové ukáží, řekl Göring výsměšně a znepokojeně. Ribbentrop okamžitě použil Rosenbergovy útočné argumentace. Neslyšeli jste, jak Američané vyvraždili Indiány? Byli také méně cenou rasou? A víte, kdo první začal stavět koncentrační tábory? Britové. A víte proč? Aby donutili bůry složit zbraně. Tyto filmy o zločinech, řekl Göring dále. Kdokoliv může natočit film o zločinech, když vykopá mrtvoly z hrobů a potom ukáže, jak je opět zahrabává traktorem. Tak lehko se to odbít nedá, odpověděl jsem. Našli jsme vaše koncentrační tábory doslova poseté mrtvolami a masovými hroby. Viděl jsem to na vlastní oči v Dachau a v Hadamáru, ale ne nahromadě v tisících, tak jako... Nemluvte vy o tom, co jsem já viděl. Viděl jsem doslova vagóny mrtvol. Ach, ten jeden vlak. A mrtvoly naskládané jako kusy dřeva v krematoriu. Hladové a zmrzačené vězně, kteří mi vyprávěli o těchto zvěrstech, je se tu prováděla celá léta. A to Dachau nebyl zdaleka ten nejhorší koncentrační tábor. Nemůžete jen tak pokrčit rameny nad 6 miliony zavražděných. No pochybuji, že jich bylo 6 milionů, řekl nejistě a zřejmě nerad, že se vůbec pustil do této debaty. Ale stačí, jak vždycky říkám, když jen 5% toho je pravda. Nastalo stísněné ticho. Večer, než odešli do svých cel, přečetl jsem jim nový rozkaz, který zakazoval styk ve věznici, kromě soudní síně, a znovu zaváděl samovazby. Vyslechli to s tichým hněvem. 16. 17. února. Víkend ve věznici. Šachtová cela. Nové nařízení Šachta rozdružilo. Vykřikoval a hrozně se rozhořčoval, jak se s ním ve věznici zachází. Je to ohavné, podlé. Plukovník si s námi může dělat, co chce. Ale já mu jeho moc nezávidím. On jen dokazuje, že s námi zacházejí lidé, kteří nemají ani tradice, ani kulturu. A tím lze jenom pohrdat. Jeho opovržlivé poznámky o Američanech byla Göringova koncepce, kterou pravděpodobně přejal prostřednictvím Redra. Ve svém steku odhalil mnohé pocity, které jinak skrýval před stíráním křivdy, jež se děje nevinnému. Ujišťuji vás, že s většinou těchto lidí nechci ani mluvit. Se zločinci jako Göring, Rosenberg, Ribbentrop, Keitel, Streicher, Frank, ale je tu i několik slušných lidí, jako třeba von Papen, Neurath, a s nimi si rád pohovořím. Ale jak se mohou opovážit zacházet s námi tak spupně? Nezapomínejte, že jsme už odedávna Kulturenvolk. To, co udělal Hitler, bylo zločinem proti naší kultuře. Ale nesmíte zapomenout, do jaké zoufalé situace nás zahnali spojenci. Uzavřeli nás ze všech stran, přímo nás dusili. Jen si představte, co musel vytrpět takový kulturní národ jako německý za to, že naletěl Hitlerovi, tomu demagogovi. Jen si pomyslete, národ, který byl odedávna v čele evropské kultury, měl velké osobnosti, jako byl Goethe, Schiller, Kant, Beethoven, nejlepší osobnosti na všech úsecích, v hudbě, v literatuře, umění i v filozofii. A Francouzi snad neměli vynikající kulturu, namítl jsem. Co pak Francouzi? Odvětil se šovinistickým despektem. V úzkém kruhu okolo dvora snad, ale i to byl německý vliv. Jen si představte, čím vším musel projít takový kulturní národ, jako je náš, než se dal vlákat do takového zoufalství. A jen si pomyslete, jaký byl ten ďábel, když zneužil zoufalé situace německého národa i jeho důvěry tak zločinným způsobem. Buďte bez starosti, budu o tom ještě hodně mluvit. A německý národ byl tak ochotný udělat všechno pro mír. Byli jsme tak skromní ve svých požadavcích. Chtěli jsme jen mít nějaké možnosti vyvážet, obchodovat, prostě jenom nějak žít. Myslíte Výmarskou republiku? Ovšem. A na každý, i když malý návrh, odpovídali spojenci ne. Požadovali jsme jednu nebo dvě kolonie. Něco, co by nám umožnilo obchodovat. Bylo učeno. Také, když jsme se dožadovali obchodní unie s Rakouskem a Československem, řekli ne. Poukázali jsme na to, že při hlasování v Rakousku se vyslovilo 90% lidí pro unii s Německem. A oni zase řekli, nedá se nic dělat. Ale když se dostal k moci takový gangster jako Hitler, jen si vemte celé Rakousko, remilitarizujte si Poríní, zaberte Sudety, a co Sudety, zaberte celé Československo, vezměte si všechno, ani nemuknem. Vždyť před Mnichovskou dohodou se Hitlerovi ani nesnilo, že by mohl Sudety připojit k říši. Myslel si na nejíž, že snad by mohl dosáhnout, aby Sudety dostali určitou autonomii. A pak mu ti blázni Daladier a Chamberlain všechno hodili do klína. Proč neposkytli ani desetinu této podpory Výmarské republice? Nechtěli nám dechat ani dropty. A protože jsem se nakonec snažil vybudovat i bez Versajské smlouvy určitou hospodářskou jistotu, abych zabránil katastrofě, a protože jsem sabotoval válečná opatření a nakonec se pokusil odstranit toho šílence, za to mě nyní uvrhli do vězení jako zločince. Křičel tak, že ho bylo určitě slyšet po celé věznici. A co tak neslýchaným, ponižujícím a tak nedůstojným hanebným zacházením, dokonce ani v koncentračním táboře, jsem si nemusel sám zametat celu a nebyl jsem nucen obracet se na tu nebo onu stranu, abych mohl spát. Seděl, kousal se do rtu, zlostí se celý třásl, tvář měl rudou. Po chvíli řekl omluvně, no, je mi to líto, ale když chcete znát mé stanovisko, tu je máte. Nechci už nic mít s americkými nařízeními. Už nevkročím do kaple na ty bohoslužby. Göringova cela. Byl skleslý a chvíl se jako malé pokárané dítě. Ptal se, proč byli takto potrestáni. Usuzoval správně, že se s tím do jisté míry souvisel jeho výsměšný a spupný postoj. Což nechápete, že všechno to žertování a vtip-tipy jsou jenom šibeničním humorem? Myslíte, že mě těší sedět tam a poslouchat, jak na naše bedra ze všech stran prší obvinění? Potřebujeme přece nějaký ventil. Kdybych je neprovokoval, několik z nich by se prostě zroutilo. Jeho tón byl skromný, omluvný. Řekl jsem mu, že vím, že se před ostatními schválně chová jinak, než když je ve své celé. A že jsem přesvědčen, že se za jeho spupnou pózou skrývá velmi silný pocit hanby. Vůbec mi neodporoval a choval se tak pokorně, jako ještě nikdy za našich rozhovorů, i když to zřejmě bylo do jisté míry z vypočítavosti. Přirozeně psycholog těmto věcem rozumí, poznamenal, ale plukovník není psycholog. Myslíte si, že v samotě této cely mnoho nevyčítám a nepřeji si, abych šel jinou cestou a žil jiným životem, místo abych tady takhle skončil? Mluvil podobně, jako psal v dopise své ženě z 28. října. Tyto pocity se však naprosto lišily od jeho spupného sebevědomí a heroické loajality k vůdci, které dával najevo všude jinde, zvláště před zástupci tisku. Řekl jsem mu, že budou pravděpodobně odděleni i za polední přestávky. Prosil mě, abych se u plukovníka přimluvil, aby spolu mohli mluvit aspoň během oběda, a vůbec neskrýval své obavy, že bude od obžalovaných úplně odtržen a že je už nebude moci ovlivňovat. Špérovacela. Špér vyslovil své uspokojení nad novými opatřeními, podle nichž byli obžalovaní odděleni ve vězení a dokonce i na procházkách. Stává se to v kritické době, právě když některé obžalované začala zneklidňovat Göringova diktatura, neboť Göring začal vyvíjet skutečný nátlak. Před několika dny se na dvoře při procházce přidal k Funkovi a řekl mu, že se musí smířit s tím, že jeho život je stejně ztracen a že jde nyní už jen o to, zda se ho bude držet a zemře smrtí mučedníka. Ať se nebojí, neboť jednoho dne, i kdyby to bylo za 50 let, se německý národ znovu zvedne a bude je oslavovat jako hrdiny a přenese dokonce jejich pozůstatky v mramorových rakvích do Národního památníku. Oba jsme se dali do smíchu. Myslím, že vyhlídky na mramorovou rakev nebyly pro chudáka Funka příliš lákavé, řekl jsem. Ovšem, on přece není typ mučedníka. Potom Göring přistoupil k Schirachovi a řekl mu totéž tak hlasitě, že jsem to slyšel. Mramorová rakev, umíte si to vůbec představit? Teď si všichni děláme vtipy z mramorové rakve. Fritsche mi před chvíli vyprávěl stejnou příhodu. Zaujal shodné stanovisko a dodal, že řekl Göringovi, že mír v Evropě je důležitější než mramorové rakve. Chudák Funk se nyní kvůli tomu trápí. Dokonce ani Schirach není příliš nadšen tímto mučednictvím, přesně řečeno. Ale Göring ví, že jeho vlastní osud je spečetěn a potřebuje pro svůj velkolepý vzestup do Valhaly doprovod alespoň 20 menších hrdinů. Myslíte, řekl jsem, že skutečně nechce, aby ho někdo přežil, kdo ví, jaký to byl zloděj a zločinný dobrodruh a kdo by mu mohl pokazit naději na hrdinskou legendu? Určitě. Ví, co si většina z nás o něm myslí, i když se to bojí říci. Je to hrozné, jak tyranizuje ostatní obžalované. Nedávno žádal Papen svého obhájce, aby uvedl něco, co by trochu přitížilo Hitlerovi. Göring se na něho obořil, co se to považujete, a tak dále, stejně jako to udělal mě. A starý Papen, chudák, se celý třásl. Dobře, že nás oddělili. Dokonce i já sám budu mít méně zábran mluvit o tom, o čem chci. Šper uvažoval dále o mramorové rakvi a poznamenal, víte, to mučednictví je vlastně zradou jeho původní linie. Nejdříve jim říkal, že se nemusí bát, že je poslou asi do vyhnanství na nějaký ostrov. Potom se obával, že budou příliš mluvit a odhalovat vinu vedoucích nacistů, aby si zachránili vlastní hlavy, a proto najednou začal mluvit o mramorových rakvích. Chtěl, aby si uvědomili, že stejně jim nebude nic platné, když všichni budou mluvit pravdivě, především o něm.
Tenhle příběh prostý zpívám snad už postý se svou kytarou. Není to má vina, že mi připomíná píseň prastarou. Zaspívám a potom přemýšlejte o tom, co se může stát. Láska není krotká, ten kdo jí potká, ať je hrozně rád. Kdyby se smáli, vánek si vál, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kdyby se smáli, vánek si vál. Moje milá byla tu zerostomilá, když jsem se jí ptal, co by řekla tomu, kdybych si jí domů za svou ženu vzal. Svoji náruč chystej a svůj pohled čistej, přidej ke věnu. Na to krásný ráno, když si řekla ano, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smály, vánek si vál. Kouří se z komína, mám já vzpomíná na ten letní čas. Chodívala posa, měla jako osa přeští prutej pás. Dneska už je zima, a kde kdo si všímá, že se zpravila. To proto, že v létě se mnou na výletě byla hlavila. Kytky se smály, vánek si vál, když jsem se na tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smály, vánek si vál. Prostě. častý, zpívám snad už postý, se svou kytarou. Není to má vina, že mi připomíná píseň prastarou. Dospívám a potom přemýšlejte o tom, co se může stát. Láska není krotká, ten, kdo jí potká, ať je hrozně rád. Kytky se smály, vánek si vál, když jsem se nad tebe sklonil. Nevím, už nevím, co bylo dál, kytky se smály, vánek si vál.